U drugoj večerašnjoj emisiji kraćeg sedmičnog ciklusa Ogledi možete slušati četvrti završni deo teksta Posthumni život Franca Fanona koji je napisao Stuart Hall. Opis pogleda u knjizi Crna koža, bele maske, prvenstveno u poglavlju Proživljeno iskustvo crnog čoveka, nije ništa drugo do hegelovski trop prilagođen Fanonovom izlaganju, istovremeno prelomljen kroz egzistencijalni univerzum sartrovskog čitanja Hegela u biću i ništavilu. Kod Sartra je pogled drugog posesivniji i prodorniji od Lakanovog narcističkog pogleda. On oslobađa ego od njegovog po sebi i prazni subjekt. To je metafora koja je naizgled veoma bliska Lakanovskom manjku, ali koja je zapravo od njega udaljena hiljadama svetlosnih godina jer prebiva u egzistencijalnoj oskudici sartrovskog univerzuma. Prema Sartru, ako počnemo sa prvim otkrivanjem drugog kao pogleda, moramo da priznamo da oprobavamo naš nepojmljivi bitak za drugog u obliku posesivnosti. Drugi me poseduje. Pogled drugog preseca moje telo u njegovoj obnaženosti. Zbog svesti, drugi je za mene istovremeno onaj koji mi je ukrao telo i onaj zbog kojeg ovde postoji biće koje je moje biće. Mislim da možemo prepoznati složeni trag tropa gospodar Robi na drugim neočekivanim mestima Fanonovog teksta. Zapazio sam sve prisutno muško gledište u crnoj koži i belim maskama. Tekst otvara pitanje želje crnog čoveka. Šta želi crni čovek, kao što naglašava Mercer? Poglavlja obojena žena i beli muškarac i obojeni muškarac i bela žena, koja se bave tobože patološkom željom bele žene da spava sa crnim muškarcima i neurotičnim značenjem, prema Fanonovom tumačenju, žudnje crnog muškarca prema belim ženama, čak i ako sadrže važna zapažanja o načinu na koji se projektovani seksualni fantazmi rasijalizuju i orodnjavaju, kao i o načinu na koji rasijalizovani fantazmi postaju genitalizovani više nego seksualizovani, ipak su krajnje problematična. Još više zbunjuje odsustvo svake prave diskusije o načinu na koji se opšta dijalektika rasijalizovanog pogleda primenjuje na crne muškarce i žene i na razlike koje se tu odigravaju. Način na koji Fanon tretira crnu ženu kada iznenada ispliva na površinu njegovog teksta pre šokira nego što iznenađuje. Oni koji bi prihvatili naše zaključke o psihoseksualnosti bele žene mogli bi da nas upitaju kakve bismo zaključke ponudili o obojenoj ženi. O tome ne znamo ništa. Ništa manje ne zbunjuju ni delovi o homoseksualnosti nadugačko secirani u Mercerovom eseju. Upravo u odlomku u kojem Fanon istovremeno priznaje i poriče da na Martiniku postoji homoseksualnost, nailazimo na čudnovatu opasku o odsustvu Edipovog kompleksa na Antilima. Rasprava koja se odnosi na pitanje da li je Edipov kompleks kulturno relativan je duga i zamršena priča. Moguće da ima kultura u kojima možemo pokazati da on poprima drugačije oblike ili pak da uopšte ne postoji, iako nas to obično vraća na biološku i esencijalističku koncepciju konstruisanja polne razlike, umjesto da oslobađa od evrocentrične tiranije. Bojim se da za dokazivanje odsustva edipovske drame Karipska ostrva pružaju primjer koji najmanje obećava sa karipskim majkama koje su vezane za sinove i sinovima vezanim za majke i složenim očinstvima, karakterističnim za sva robovska društva u kojima se susreću pravi crni i simbolični beli očevi. Muškarac sa Kariba sa svojom duboko uzdrmanom, nepobitno heteroseksualnom i često homofobnom muškošću, gubitak društvene moći nadoknađuje agresivno falocentričnom crnom muževnošću. Odsustvo žena i majke u Fanonovom tekstu navodi nas da se zapitamo da li je možda binarni par gospodar Rob zamena za trojnu strukturu edipovskog scenarija. Koji značaj imaju ova hegelovska i sartrovska krivudanja? Neki kritičari sugerišu da je Fanonov status crne ikone i junaka donekle kompromitovan zato što na njega presudno utiče evropska filozofija ili da zlo bude veće zato što je sa njom vodio istinski dijalog. Ovaj tip esencijalizma nije ni od kakve koristi svakome ko želi da ozbiljno razmatra Fanonovo delo. To samo pokazuje da ovi kritičari ne razumeju dubok Fanonov odnos sa filozofijom i francuskom kulturom koji rezultira iz njegovog kolonijalnog obrazovanja i odrastanja na francuskom Martiniku. U mučnom raskrinkavanju mreže saučesništva kolonijalnog odnosa, koji je jedan od zamajaca knjige Crna koža, bele maske, ne smemo minorizovati autobiografsko nadahnuće. Zaboravlja se da Fanon, poput mnogih drugih kolonizovanih mladih i blistavih intelektualaca, odlazi na studije u Francusku i da tamo otkriva različita misaona strujanja koja na njega ostavljaju dubok trag. U Severnoj Africi boravi kao pripadnik francuskog kolonijalnog psihijatrijskog sistema. Treba razumeti da je za mnoge martinikanske intelektualce biti antikolonijalista i boriti se protiv stare bele domorodačke plantokratije značilo biti za ideologiju Republike Francuske sa njenom devizom sloboda, jednakost, bratstvo. Moguće je da se Fanon prilično udaljio od toga, ali nije sasvim pouzdano da se baš svega odrekao. Karijera njegovog zemljaka Emea Sezera i crnih intelektualaca na Antilima je potpuno neshvatljiva ako izgubimo iz vida složenost odnosa koja je odlikovala francuski kolonijalizam. Hegelovsko-sartrovska krivudanja značajna su u još jednom pogledu. Tek u svetlosti Hegelove borbe na smrt možemo razumeti senku smrti koja prati potonja Fanonova dela. Ono što je nazvao nemilosrdnom borbom i potresom smrti i što otvara mogućnost nemogućnosti. Upravo je smrt Hegelov apsolutni gospodar, ono što omogućava obnovu samoizgrađujuće aktivnosti crnog čoveka po sebi za sebe. To možemo da vidimo u Fanonovoj doživotnoj privrženosti alžirskoj borbi, ovekovečenoj u delu Prezreni na svetu, gde ističe neophodnost nasilja u revolucionarnoj borbi za slobodu. Tako dolazimo do trećeg dijaloga koji zapravo predstavlja Fanonovu raspravu sa pokretom crnaštvo, Negritid, sa idejom o crnoj kulturi kao pozitivnom izvoru identifikacije i sa pitanjem rase i kulturnog nacionalizma kao autonomne snage. U Crnoj koži, belim maskama Fanon razmatra ovu temu u odnosu sa Sezerom, pre svega sa crnim Orfejom, kao i sa čuvenim Sartrovim uvodom u Sengorovu antologiju afričke književnosti u časopisu Afričko prisustvo. S jedne strane, implicitni i složeni problem bio je povezan sa Fanonovim odnosom prema Sartrovom humanističkom univerzalizmu, koji je u pokretu za crnaštvo video nužan prelazni stadijum osvešćenja, a s druge sa njegovim oscilirajućim i nerešenim odnosom s nacionalizmom. Fanon je kritikovao nacionalizam kao privilegovani oblik borbe trećeg sveta, ali je bio i ostrašćeni pristalica kulturnog nacionalnog pokreta u okrilju revolucionarne borbe u Africi. Pitanje zadire u beskrajni spor u postkolonijalnoj Africi i drugde, spor koji danas verovatno ima teže značenje na tragu krize država posle nezavisnosti nego što je imao za Fanona kada je pisao Crnu kožu, bele maske. Tek je u odnosu sa pitanjem crnaštva koje zahteva mnogo složenije analize Fanon napisao neke najbritkije rečenice o iluziji crne kulture, koje se slučajno podudaraju sa dvosmislenom i potresnom rečju Fatamorgana, kako je naslovljen projekat Instituta za savremenu umetnost. U tom času okrenut Africi, Antilac otkriva da je sin preseljenog roba, osjeća vibriranje Afrike u najdubljim delovima tela i teži samo jednom da uroni u veliku crnu rupu. Čini se dakle da Antilac, posle velike bele greške, upravo proživljava veliku crnu Fatamorganu. To nije njegova posljednja reč, ali je dubokoumna i paradoksalna kao i mnoštvo drugih stvari kod Fanona, naročito u poređenju sa uprošćenim oblicima nacionalno-kulturnog prisvajanja njegovog nasljeđa. Stroge kritike Sezera i crnaštva u knjizi Crna koža bele maske na drugim mestima su ublažene pristupom koji pokazuje više blagonaklonosti. Sartre je u Sengorovoj antologiji video prelaz ka univerzalnom humanizmu, što je u Fanonu pobuđivalo strepnju i negodovanje, stalnu napetost između dva stremljenja. Slažem se barem u jednoj tački sa Benitom Peri, koja je nedavno naglasila Fanonove trajne nedoslednosti, nerešene probleme i česte oscilacije koje od crne kože belih maski čine suštinski otvoren tekst, te tako i tekst na kojem i sa kojim smo primorani da radimo. To me vraća na mnogobrojne Fanonove glasove kao znak razgovora koji su se odvijali u njegovoj glavi, bez postizanja konačnih zaključaka. Peri sugeriše da delo Crna koža bele maske predstavlja Fanonov proces učenja, svojevrsno samoedukativno i samoformativno putovanje koje ne donosi nikakvo olakšanje stizanja na cilj. Slažem se dakle sa argumentacijom Homija Babe povodom značaja crne kože belih maski u sadašnjim okolnostima. On tumači Fanonov tekst kao razdiruće svedočanstvo kolonijalnih dislokacija koje konačno otklanja ambiciju globalne teorije kolonijalnog ugnjetavanja. Po mom mišljenju, Fanon je mnogo češće nego što Homi Baba sugeriše neprestano primoran da se vraća pitanju političkog ugnjetavanja u specifičnom kolonijalnom i istorijskom kontekstu kao narušavanju ljudske suštine. Ali to nije jedino babino zapažanje, tu je i prepuštanje lamentiranju u njegovim najegzistencijalnijim trenucima, tekstualno istrajno i od centralnog značaja za razvoj njegove političke vizije. Ipak složio bih se sa babom da je veoma važno analizirati do najsitnijih pojedinosti pitanje šta želi crni čovjek. Ovo pitanje je isto toliko zagonetno i ispunjeno nesvesnim kao Freudovo pitanje šta želi žena i vodi nas do one opasne tačke u kojoj se kulturno otuđenje sunovraćuje u ambivalentnost psihičke identifikacije. To je mesto koje mnogi sveznajući kritičari odlučno izbjegavaju. Fanonova upornost da promišlja taj opasni trenutak u terminima fantazije i želje drugog transformiše našu koncepciju politike i političkog zahteva. Nameće se sljedeće pitanje: šta učiniti sa neizvesnom temom koja prema Homiju Babi uvek prati pojavu istinski radikalne misli? Da li projekat Raditi sa Fanonom iziskuje da se upustimo u simptomalno čitanje knjige Crna koža bele maske da bismo u aporijama teksta otkrili konceptualnu schemu koja se zalaže u neku ruku za postizanje mogućnosti iskazivanja? Da li je potrebno da izađemo izvan teksta i uputimo se ka onom prisustvu odsustvu koje tekst prikriva, ne uspevajući da ga imenuje? Ili treba da priznamo da je ono ostalo neimenovano upravo zato što je Fanon daleko od njega, premda ne toliko daleko koliko to njegovi kritičari i pristalice veruju? Za Fanona rasizam nikad nije naprosto nešto što nam drugi čini, čak i ako na kraju ne dolazi ni do kakvog zaključka. Njegova misao nije ništa manje strukturisana određenim idejama koje je osetno udaljuju od mesta na kojem danas težimo da čitamo Fanona i koje joj čak u nekim vidovima eksplicitno oponiraju. Trebalo bi dakle da živimo sa jednim nepotpunim Fanonom, Fanonom koji je za nas na određeni način više drugi nego što bismo to voleli i koji nas uznemirava u bilo kom smeru da ga čitamo. Jer kao što su istinski radikalne misli nalik svitanju koje uvek isijava neizvesnu tamu, tako nikada nema života bez posthumnog života. U emisiji Ogledi slušali ste završni deo teksta Posthumni život Franca Fanona koji je napisao Stuart Hall. Ovaj tekst preuzet iz 138. broja časopisa Cahiers Philosophiques objavljenog 2014. godine, prevela je s francuskog Suzana Bojović, čitala je Marica Milčanović.